Šodien Hongkongā ir brīvdiena, tiek atzīmēta Nacionālā diena, kad svin 65. Gada diena kopš Ķīnas komunistiskās partijas dibināšanas. Notiek dažādi oficiāli pasākumi, kuros piedalās vietējo varas iestāžu vadītāji. Taču paralēli Hongkongas centrā joprojām turpinās plašās demokrātisko reformu atbalstītāju protesta akcijas. Jau vairākas dienas tūkstošiem cilvēki ir pulcējušies trijos laukumos, bloķējot arī Hongkongas finanšu centru. Protestētāji, kas iebilst pret Ķīnas varas iestāžu lēmumu 2017. Gada Hongkongas līderu vēlēšanās noraidīt izvēlētos kandidātus, īpaši aktivizējušies pēc nedēļas nogales sadursmēm ar policiju. Tiek pieprasīta pašreizējā Hongkongas administrācijas vadītāja Leonu Čuņiņa atkāpšanās, kā arī pieprasīts, lai Ķīna pārskata savu lēmumu. Pats Leons Čuņiņs gan norādījis, ka no amata atkāpties negrasās, aicinot protesta līderus, nekavējoties atsaukt to dalībniekus no ielām. Hongkongas līderis ir aicinājis iedzīvotājus kopīgi izvērtēt situāciju mierīgā, likumīgā, racionālā un pragmatiskā veidā, vienlaicīgi paužot arī savu uzticību lielajam Ķīnas sapnim. Šie aicinājumi gan nav sasnieguši dzirdīgas ausis un tiek prognozēts, ka Nacionālās dienas vakarā Hongkongas ielās protestētāju skaits varētu sasniegt aptuveni 100 tūkstošus. Kā paziņojis viens no protestu rīkotāju organizācijas Occupy Central līderiem Chan Skinmans, gadījumā, ja valdība savu stingro nostāju nemainīs, protesti izplatīsies. Kā ziņo Britu raidsabiedrība BBC, arī no centrālās Ķīnas pašlaik neesot manāms nekādas pazīmes par iespējamo piekāpšanos. Kā norāda analītiķi, Ķīnas līderi baidās, ka aicinājumu uz demokrātiskām pārmaiņām var sasniegt arī Ķīnas kontinentālo daļu. Tieši tāpēc Ķīnas oficiālajā presē ziņas par Hongkongā notiekošo vainu netiek atspoguļotas vispār vai arī tiek cenzētas. Bet nemieru organizēšanā tiek apsūdzēti radikālās opozīcijas spēki. Nepieredzēt lielā apjomā tiek cenzēti arī sociālie tīkli, kuros aizliegts ievietot fotogrāfijas no Hongkongas protestiem. Savukārt mikroblogošanas vietnē Weibo novērots rekordliels ierakstu dzēšanas skaits. Cita starpā tiek cenzētas tādas frāzes kā Hongkongas policija vai Hongkonga un asaru gāze. Taču visbiežāk tiek uzraudzīta vārdu kombinācija lietus sargu revolūcija. Nedēļas nogalē sadursmu laikā ar policiju daudz no protestētājiem ar lietus sargiem mēģināja aizsargāties no policijas raidītās asaru gāzes. Tāpēc lietus sargi tagad jau kļuvuši par šo protestu galveno simbolu. Kā norāda Ķīnas politikas vērotāji, pašreizējiem notikumiem Hongkongā ir diezgan liela līdzība ar 89. Gada studentu nemieriem Tiananmeņas laukumā. Taču tagad, 21. Gadsimtā, pasauli par notiekošo var saņemt daudz plašāku un objektīvāku informāciju, un varas iestādēm ir ļoti ierobežots iespējas šo informācijas plūsmu apturēt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.